Jūs droši vien atceraties mūsu vairākas sarunas šeit studijā un Daugavpilī par to, kāda ir situācija Daugavpils teātra trupā, ka tur šobrīd ir 16 dalībnieki, pie tam viņi spēlē latviešu, krievu un latgaliešu valodā, un daudzus gadus Daugavpils teātrim nav sava profesionālā papildinājuma. Šobrīd izskatās, ka ir izdomāts jauns plāns, kā papildināt Daugavpils teātra profesionālo trupu, un kā tas notiks, mēs arī gribam zināt, tāpēc esam sazinājušies ar teātra vadītāju un režisoru Oļegu Šapošņikovu. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka šis ir tas stāsts, ko mēs šeit studijā arī runājām par to, ka trupa ir nepieciešams papildinājums, un jūs domāsiet, kā to izdarīt. Jūs esat izdomājuši?
Mēs esam izdomājuši, un izskatās, ka pagaidām tas ir vienīgais risinājums, gatavot aktierus, bet patiesībā oficiāli viņi nesauksies par aktieriem, tie absolventi, viņi būs skatuves mākslas speciālisti, un apmācība notiks uz pašvaldības Saules skolas bāzes.
Bet kas būs pasniedzēji? Vai jūs aicināsiet pasniedzējus, es nezinu, no Rīgas, no Maskavas? Kā jūs apmācīsiet?
Par Maskavu mēs vēl nedomājām. Drīzāk, protams, tad, ja būs pasniedzēji no Rīgas, cerams, kā arī no Kultūras akadēmijas, un arī tie varētu būt mūsu aktieri, kam ir atbilstoša izglītība, lai viņi varētu arī mācīt citus. Lūk, un vajadzētu arī piebilst šeit, ka tie skatuves mākslas speciālisti tad arī nebūs bakalauri, jo aktieri, kurus gatavo Kultūras akadēmijā, ir ar augstāko izglītību un ir bakalauri. Nu, līdz ar to mūsu izglītība nepretendē, vai mūsu programma nepretendē konkurēt nekādā gadījumā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, bet tā ir mūsu nepieciešamība.
Es saprotu, ka jūs sadarbosieties gan ar Daugavpils universitāti, ja tas būs vajadzīgs, gan ar Kultūras akadēmiju.
Mēs tieši tā arī gribējām obligāti, jo nepietiks tikai Saules skolas mācību spēku, un arī Saules skola uz to ir gatava.
Jūs aicināt tādus cilvēkus, kuri ir pabeiguši vidusskolu?
Obligāti, jā. Jābūt pabeigtai vidusskolai.
Ar ko ir jārēķinās, cik tas maksās, cik studijas maksās?
Studijas nemaksās neko. Tā ir pašvaldības skola, un tāpēc tā ir lieliska iespēja jauniešiem, kas dzīvo Daugavpilī vai Latgalē, un mēs jau zinām to situāciju, arī finansiālo, kā ļoti, ļoti grūti, piemēram, tādiem cilvēkiem, kur gribētu varbūt arī mācīties Kultūras akadēmija, bet atrast finansējumu, lai apmaksātu to uzturēšanu Rīgā, un tāpēc te būs tāda iespēja iesākt vismaz, un tiem, kam turpmāk būs interese, savu kvalifikāciju paaugstināt vai turpināt apmācību. Protams, tā lieliska iespēja iesākt un pēc tam domāt tālāk, ko darīt, bet mums, teātrim, tas arī ir svarīgi, jo mēs ar to varētu piesaistīt cilvēkus un dot viņam iespēju palikt šeit, Latvijā, Latgalē, nevis atkal meklēt kaut kādas iespējas ārzemē.
Jā, tātad iestāja pārbaudījuma būs augustā, un visu informāciju var atrast teātra mājas lapā www.daugavpilsteatrs.lv. Pēc cik gadiem jūs rēķiniet, pēc cik gadiem šie cilvēki varētu jau kaut kādā veidā palīdzēt teātrim izrādēs?
Divi ar pus gadi būs apmācījumi. Oficiāli divus gadus viņi mācās. Un vēl pusgads ir laiks, pa kuru viņiem vajadzētu sagatavot savu diplomu darbu, acīm redzot, tā būs kāda izrāde, lai varbūt nav obligāti dramatiskā, varbūt tikpat labi arī plastiskā, jo, kā es jau teicu, skatuves mākslas speciālists tomēr nav īsti aktieris, bet tad apmācības procesā students varētu arī saprast, kas viņam labāk patīk, varbūt viņš turpmāk gribēs dziedāt un attīstīt savu talantu un spējas un tā tālāk.
Man vēl pēdējais jautājums jums. Mēs zinām, ka Kultūras akadēmija šogad beidza burvīgs aktieru kurs. Cik man zināms, nevienam no viņiem nav štata līguma ar kādu no teātriem. Vai jums nebija kārdinājums aicināt viņus, nu es nezinu, vai štatā vai uz kādiem projektiem pie sevis?
Uz projektiem noteikti mēs aicināsim un es arī uzskatu, ka tas kurs ir fantastisks un pats redzēju izrādes, bet objektīva realitāte ir tāda, kāda tā ir, un diemžēl mēs labprāt uzņemtu visus un aicinātu pie sevi strādāt, un tad nevajadzētu domāt, kur ņemt jaunus aktierus, bet katram ir jānodrošina tad arī dzīvoklis vai kāda iespēja vēl arī uzturēt savu ģimeni, un tom, diemžēl, pat grūti izdomāt, kā to var panākt.
Paldies jums par sarunu, lai jums izdodas!